kā bija gaidāms, Rīgas domas opozīcijas mēģinājums atcelt lēmumu par sabiedriskā transporta biļešu tarifu paaugstināšanu nākamā gada ir izgāzies. Nacionālās apvienības frakcijas vadītāja Rīgas domē Baiba Broka saka, ka sēde bija sasaukta, ja viņiem joprojām nav skaidrs, kas ir par pamatu tarifa celšanai no 50 uz 84 santīmiem.
Tā vispamatā būtu jābūt informācijai ekonomiskiem aprēķiniem, nu, kas tad ir ietekmējis tik ārkārtīgi šīs pašizmaksas izmaiņas, ja, jo, ja mēs paskatāmies, nu, kas tad notiek apkārt, kādas ir šīs izmaksas, ne degvielas izmaksas, ne nodokļi, nekas jau nu, pa 70% šobrīd nav mainījies, ja, tī tādā makroekonomiskā līmenī, un līdz ar to mēs esam uzdevuši jautājumus, no kuriens un kas pa pamats tik straujam šim tarifu kāpumam.
Formāli sabiedriskā transporta tarifus apstiprina nevis visi Rīgas domas deputāti kopā lemjot, bet gan īpaši izveidotā pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija. Arī tajā darbojas domnieki. Komisiju vada saskanes centra deputāts Vadims Faļkovs. Viņš uzsver, ka galvenais faktors, kas nosaka cenu, ir prognozējumais pasažieru skaits. Skaidras metodoloģijas, kā aprēķināt gaidāmās pasažieru skaitas vārstības, nav. Tādēļ Rīgas Satiksme to izdomā pati, saka Faļkovs.
Komisijas locekļi nu, var paņemt līdz kalkulatorus un mēģināt visu lietu parēķināt, bet sanākstie paši cipari, jo NK noteikumi stingri nosaka pārvadātājiem, kas ir ņemams vērā, bet tur ir ļoti daudz pozīcijas. Vienkārši to paņemt un pārbaudīt vai nepārbaudīt vai gūt pārliecību vai negūt pārliecību, ir visai grūti, jo primārais ir prognozējumais pasažieru skaits.
Oktobra sākumā, kad doma lēma par atlaižu piešķiršanu galvaspilsētā reģistrētajiem iedzīvotājiem, Rīgas Satiksmes pārstāve Elīna Epolta-Drūle detalizēti skaidroja dažādus faktorus, kas veido tarifu. Tomēr pārliecināties par šo skaitļu izcelsmi un pamatotību sēdē nebija iespējams.
Izmaksas veido 150 miljonu 749 507 lati un prognozētais pārvadāto pasažieru skaits ir 140 miljonu 521 123. Kas veido to, ka pašizmaksa nerēķinot pievienotās vērtības nodokli ir 1 eiro. 1,0728 eiro. Ja. Pierēķinot 12% PVN, kas ir sabiedriskam transportam, veidojas šī pašizmaksa 1,202 eiro.
Rīgas domas opozīcija ir nosūtījusi vēstules gan vides aizsardzības un reģionālās attīstības, gan finanšu ministrijai ar lūgumu izvērtēt rīdziniekiem piešķirto atlaižu atbilstību likumam. Savukārt vienotība vēlas pieņemt likuma grozījumus, kas liektu dalīt pasažierus pēc viņu dzīvesvietas. Šie likuma grozījumi pašreiz tiek izskatīti Saimā. Otradien parlamentā ir iesniegta arī aptuveni 10 000 iedzīvotāju parakstu ar līdzīgu aicinājumu. Par šo parakstu tālāko virzību tuvākajās nedēļās arī būs jālemj Saimas prezidijam. Rīgas domas lēmums ir apstrīdēts arī Satversmes tiesā, un tā līdz 19. novembrim ir jāizlem vai pieņemt šo pieteikumu izskatīšanai. Tikmēr galvaspilsētas iedzīvotāji aktīvi piesakās rīdzinieka kartei. Pašreiz ir saņemti jau 11 000 pieteikumu. Ārcums Konhaus, Latvijas Radio.